Eta Afrikako emakume ekintzaileak, Euskal Herriko emakume ekintzaileak harremanetan eta elkarlanean jarri dituen proiektuari eman behar diogu orain mezularian asteleheneko elkarrizketan tarte bat, eta Aspegi, Gipuzkoako emakume enpresari eta profesionalen elkarteko bikidek lagunduko digute zeregin horretan. Adriana Azurmendi, Aspegiko aholkulari teknikoa da, arratsaldeon Adriana.
Arratsaldeon.
Amaia Izagirre berriz, Aspegin, proiektuen sustatzailea, arratsaldeon, zuri ere Amaia.
Bai, arratsaldeon bai.
Eta baratzetik proiektuak mandigua izuzen ere bidea, zuei deitzeko, ze orain bi urte sortutako proiektua da Tanzanian, baina Tanzaniatik emakumezko batzuk etorri dira orain egun batzuk Euskal Herrira, proiektu ekintzaileak hemen ere ikusteko, eta hemen nola lan egiten den ikusteko, eta bar. Usteet, aintzira hundien inguruko emakumezkoak izan direla hemen egon direnak, ez da, Maia?
Bueno, ia esan, Tanzaniako hainbat lekutatik etorri dira honea, gehien bat bertako Dar es Salaam hiriko ingurukoak ziren, baina bueno, beste lurralde batzutatik ere etorri dira. Izan ere da, proiektua bozez bertezena da, helburu nagusietako da ez kontzentratzea leku batean, baizik eta Tanzaniako hainbat eremu sustatzea da helburu. Orduan, hainbat lekutatik etorri dira bai, ia esan.
Adriana, eta zuek nundik nora izan duzue Voces Verdes proiektuarekin harremana?
Ba, egia esan pixka tarrari izan zan hasiera. Mujeres por Afrika fundazioak izan zun lehen gurten ustet izan zala harreman bat Fizik Zenterreko zuzendariekin, eta material bat edo pasa izan zalako edo inbertsio bat egin zalako Afrikako ez dakit ikerketa zentru baten. Horren ondorioz, harremana sortu zen, eta badauka Mujeres por Afrika proiektu bat, berez hemen badaude ja ikerlari batzuk, hemengo zentruetan, non, ikerlari seniorrak edo ekartzen dituen ikastea. Hori izan zen, nolabait, hasiera, eta emakume hauekin harremana izan da, Foru Aldunditik, Kristina Obani pertsona izan genuen gure bazkide dalako hor bitartekari, esan zegonta ezergaitik ez, bueno, zuek ekintzailetasuna ja urteetan zehar landu dezuela, hortan ere lagundu emakume talde bati edo bat, eta hasieran ez dan Tanzania berez ere ez, baizik eta zen esan, bueno, kontaia zue Mujeres por Afrikako fundazioek ia zein proiektu dauzkazuen, eta nola eta zein zuri laguntzerik izango dugun, ez? Eta bilera hortan pixkat sortu zen ideia.
Ze Gipuzkoako emakume enpresari eta profesionalen elkartea da Aspegi, eta emekin programaren barruan badakit zuek 850 enpresa baina gehiago bidiratu dituzuela, eta beraz, pentsatzen dezuen eskarmentua ere oso baliagarria izango dela beste emakumezko batzuentzat?
Claro, hori izan zen pixka eta bia puntuare bai, ez? Bi gauza ziren, elkartea berak daukan esperientzia proiektuak sustatzen eta emakumeekin lan egiten, eta gero Gipuzkoak ere duen nolabait indarra lehenengo sektore hortan, ez? Eta nola egin duen garapen bat azkeneko urteetan izugarri, eta bertan emakumeak ere indarra asko dutela. Eta nolabait sustatzaile izan direla ere aldaketa eta aurrera pauso horretan. Orduan biak lotuta ikusi genuen, bai, proiektu batzuk ja hauek bi urtetan landuta zeuden, horrek esan nahi du pixkat sendotuta da zeudela, hasiera puntua beraientzat alere nolabait elikadura ziurtasuna lortzea zen, horregaitik Amaiak esan duen bezala, Tanzaniako leku ezberdinetan kokatzea da garrantzitsua, hau da ez konzentratzia baizik eta zabaltzea prozesu hori, eta bat zeuden momentu honetan pauso bat gehiago emateko prest, ez? Hau da, merkatura, horregaitik gure proiektuaren izena, baratzetik merkatura, merkaturatze prozesu hori aurrera ateratzeko baita ere, eta errentagarri bihurtzeko.
Ze, nekazal esplotazioak dira nagusiki proiektu hauen atzean daudenak, eta aukeres palimanaiz, estruktura kooperatiba egiturarekin antolatuak?
Bueno, kooperatiba hemen bezalako kez, baina bai elkartasunean edo auzolagun hortan, hori bai. Azkenian badago familia, familiburu, herria, herri inguruak, hau da, hori bai da asmoa, eta orain da nolabait kooperatiba eta horregaitik egon dira hemen bai bestelako esperientziak ikusten, eta orain bai da pixkat estrukturatuago eta ja bueno, nolabait paperak eta pixkat banatuz, hor saiatu izan gera hori ere transmititzen. Hasieran ba pixkat hemen bezala, ez? Oinarria auzolagun horretan dago, ez? Auzolan hortan dago, ez? Eta bueno, orain ja tokatzen zaie ez dakiten profesionalizatzea, ez dakit hori den hitza, baina bai pauso bat gehiago ematea, eh? Hortan sartu gerago.
Zean momentuz bere inguruan bakarrik zabaldu ahal izan dute beraien ekoizpen maila eta orain ba adarrak pixka bat sendotzea izango litzateke helburua.
Hori da. Azke helburua hori izanez elikadura ziurtasuna batez ere barazkietan eta da produktu freskuetan lortzea, nolabait hori hortara iristen ez ziren ba herri askotan. Orain urrengo pausua da hortaz excedente bat edo gehigarri bat lortzea eta hori ja bere eremu pribatu edo eremu ez dakit famili den, ze bai iristen dia pixkat gehiagora nolabait herrira edo horrela, hori ja gainditzea, ez? Eta merkaturatzea eta gaina kalitatezko produktu batekin, ze horrela da, hori horrela da, ez? Horregaitik gure lanean ez dira bakarri produkzioak ikusi, baizik eta baita ere hemengo nolabait sustatze prozesuak, ez? Ba, Euskal Labelekin aziren bitartez ere hor ikasi izan zuten klasterra, Donostiko klasterra, likagai klasterra ere ezagutu zuten, ba, gero ja konkretuagoak bat Tolosako babarrunak, merkatuko ba, elikatuz eta horrelako beste proiektu baita ere tradizioa eta berritasuna sustatzen dutenak, hau da, erakutsi zaie aurrera pausa handia dagola hor egiteko. Eta bueno, nolabait alor askotan, ez? Ez bakarrik ekoizpenean. Ze claro, zentratzen baginan asko teknologian eta ekoizpen prozesuak nolabait aurrera pauso bat egiten, hor beti izango genuen traba diruarena eta inbertsio faltarena, ez? Baina hori baino lehen badaude prozesu asko eta merkatura iristeko bide asko horren beharrik ez gabekoa, ez?
Amaia eta etorri dira emakumeak Euskal Herrira eta badakizuk egunean hurbiletik egin diezula segizioa eta erakutsi dizkiezula hainbat gauza, zer zeukaten merkatu tradizionalak ikusteko gogoa esate baterako?
Bai, adibidez, merkatu tradizionala bat baino gehiago ikusitu Azpeitita Ordizi eta gertuko tratu hori erakustearena izan denon, ze baserritarra berein produktuak ematen dioten balorea erakusteko, ez da? Ze beraiek azken batean merkatuak baituzte, baina ez dituzte distribuidore bitartez eta horrela saltzen dituzte, beste kontzeptu baten bitartez, ez gertutasun hori ez dute ikusten hainbeste. Eta guretzat gauze suma, oso sumea den gauza bada, baserritarri zuzenean erostea. Eta gurri hori emategun baloreare erakutsi nahi genion. Eta ero Adrianak esan duen bezala, ez bakarri teknologia. Ez azkenean gauza sume horreke zuzeneko zalerosketa batek ematen duen garrantzia, ez? Eta gero baita ere, ba, gertuko produktuak. Gaur egun asko entzuten da gure artean kilometro zero kontzeptua bertako produktuarena, baina han naiz da hori kontsumitu, ez dute horrela pertsibitzen, ez? Ez da ideia hori barneran sartu, ez da guk ematen dugunen garrantzi hori ematen. Orduan ba, hori da, hori nahi izan diegu erakutsi. Bertako produktu horren garrantzia.
Gainbegiratzen aritu nahi zer nolako negozioak dauzkaten emakumezko hauek beraien etxeetan eta ikusi dut hor ba ostra perritxikuak ekoizten dituela batek esate baterako, beste batek batata, espinaka eta tomate hidroponikoak ere bai, berotegietan egindakoak, manioka ere bai, eta beste batek esate baterako eguzki labe bat sortu du fruta deshidratatzeko.
Bai, hori da. Azkenean, elduria momentu batea, dituztela frutak garaitikan kanpo behar dituztenak. Hau da, garaian ez dute guzti saltzen, momentu batzutan, eta segun zein fruta. Orduan bertzuten gauza bat, garaitik kanpo saltzeko. Guk askotan hemen, bueno, ba, hemen erakutsi dugu, ba, mermeladak, eta botajean nola egiten den, ez, etxean egiten dena. Baina han, eutura gehiago dago fruta hori deshidratatzeko. Orduan, labe txo baten bitartez, eguzki panelen bitartez funtzionatzen duna, egiten dute hori deshidratatu. Daino, horre ikusti behar da baita ere, ba, nola saldu, zen merkatu dagoen, da hori dana. Orduan, hemen naiz da hori ez dugun asko ikusten, beste gauz batzukin ikusi dugu. Eta hor behar sartzen dute teknologia pur bat, ez da? Hor jazten dira beste prozesu baten. Baina, bueno, guk erakutsi dugu beste prozesua, ba hori, ba, enbotajeakin eta olako gauzekin.
Bai, ze, ontzietan edo gauzak poltsan saltzea guretzat gauza arrunta da, baina horretarako formazio bat behar da, eta hori ere hartu dute eta borondatea badaukate ikasteko.
Bai, borondatea bai. Adibidez, beraientzat hasieran esan ziguten plastikoa garestia dela. Baina plastikotik aparte ez zutela asko ez zuten imaginatzen ez dar, eta adibidez, guk babarrunak, Tolosako babarrunak zorrotxoak zorrotxotan daltzen ditugu, zan nahi, telazko zorrotxotan orokorrean. Hor ikustea bakarrik beraientzat beste ideia bat zen. Eta alegin dira gauza txikiak nahizak, gauza txikiak izan edo zerre lagundu dezakete. Dakit, guk hemen ikusi ditugun apiskanak hau dihoaztenak aurrera da, beraiek ere ikusteko, eta bai, erabat prez goza berria jasotzeko. Bai, erabat.
Eta Adriana, Tamaia, eta zuek zer ikasi duzue?
Pillo bat, guke, pillo bat.
Bai.
Etorri dien emakume gehienak adinduak etzien gaztek batez ezik, nahi esan izan dire 48 urte zitela dela Maia, 65 arte emakume indar izugarriekin, konpromezua eta ideiekin, ez dakizun zein galdera oso argiak, hau da, etzan, hemen ez da jakintza Maia gaina, nahi esan emakume formatuak ziren, lanen aidia lehenengo sektorerako, lehenengo sektoreko emakumeak sustatzeko eta ulertuta Afrika emakumeekin mugitzen dela, hori nolabait ja aurretik ulertzen da, nolabait beharrezkoa dela horko ekonomia muitzeko eta aurrera ateratzeko. Emakume hauek naiz eta baten bat ere ja orain jubilazio bidean egon jarraitzen du bere esplotazioaren aurrean bestei erakutsi eta aurrera ateratzen, eta egia esan komilen artean beharrik be, hau da, ez dirugatik edo ez behardulako berak bizitzeko ze. Ez daude hortan, ez? Gaur egun lortu dute gainea gobernu, bueno, beroie deitzen dioten gobernu alor ezberdinetan sartzea, indar gehiago izateko, eta atzetik dazkaten ze bakoitzak 50-etik gorako emakume dazkate.
Bai.
Eta horrek hainbat eta hainbat famili suposatzen du. Orduan, benetan ikasi dugu hor duten, bueno, indarra, jakinduria, izugarria, eta beraiek ere guk azkeneko hausnarketan eskatu genien ere zer esaten ziguten guri, ez? Zer eskeni guri eta ikusitako, edo bisitatutako produkzio leku guztiei.
Ba, amaitu beharra daukagu, baina hori, Afrikari asko erakutsi nahi izaten diogula Europatik, baina guk ere badaukagula, Afrikatik zerrikasia.
Bai, asko, seguro. Zidari gabe.
Ba, mil esker bioi, Adriana Zurmendi eta Amaia Izagirre, orain albisteak hementxe mezularian, Eider Bilbao eta albiste gitaldiarekin.
Eskerrik asko.